Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kastren Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. OKB paralajmëron në rrugë të ri bisedimesh teknike Prishtinë-Beograd. Pakistani dërgon trupa në kufi me Indin duke tensionuar situatën midis dy vendeve me fuqi bërthamore. Rreth 100 transportues kanë dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës pasi Izraeli hapi kufit. Me këto dhe informacione tjera në vazhdim të emisionit, por fillimisht bloku i lajmeve. Islamabad. Pakistani ka rivendosur trupat në kufi me Indin duke tensionuar kështu raportet të midis dy vendeve. Ndërkohë India ka këshilluar qytetarët e saj të mos e vizitojnë Pakistanin pasi mediat njoftuan se disa indian po mbahen në lidhje me sulmet me bomba në dy qytetet e Pakistanit në fillim të kësaj jave. Raportet midis Indisë dhe Pakistanit janë keqësuar pas sulmeve në Mumbai ku mbetën të vdekur 179 persona. India fajsoi për sulmin elemente nga Pakistani. Shtetet e Bashkuara ju kanë kërkuar të dyja palëve të përmbahen nga rritja e tensioneve. Kombet e Bashkuara. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon shfaqi shpresën se hetimi i kombeve të bashkuara për vrasjen e ish-kryeministrës së Pakistanit Benazir Bhutto së shpejti do të përgatitet. Deklarata u bën në përvjetorin e vrasjes së Bhuttos. Ndërkohë 10 mijëra njerëz pritet të bëjnë homazhe te varri i Benazir Bhuttos. Sydney. Qeveria Australisë ka njoftuar se po shqyrton planimin e të liruarve nga burgu i Guantanamos të cilët kërkojnë strehim. Megjithatë, qeveria tha se do shqyrtoj hollësisht këtë çështje pas kërkesës formale të Shteteve të Bashkuara. Presidenti zgjedhur Barack Obama ka premtuar mbylljen e burgut të Guantanamos në Kubë, duke ngritur pyetjen se çfarë do të bëhet me 250 të burgosurit që mbahen ende pa u gjykuar. Kabul. Nga një eksplodim në një fshat të Kinës janë vrarë së paku 13 persona dhe 5 të tjerë janë plagosur. Agjencia shtetërore lajmeve tha se aksidenti ndodhi kur shpërtheu eksplozivi i cili bëhet edhe për përdorim nga popullata civile. Gaza. Rreth 100 transportues kanë dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës pasi Izraeli hapi kufit. Ishte hera e parë në 10 ditët e fundit që një dërgesë e tillë lejohet për 1.5 milion njerëz që varen nga ndihmat. Megjithatë, sulmet me raketa kanë vazhduar. Një raketë e hedhur nga Hamasi ra gabimisht dhe vrau dy fëmijë palestinez në veri të Gazës. Kiev. Ekipet e shpëtimit po vazhdojnë kërkimin e të mbjetuarve pas shpërthimit në ndërtesat e banimit në jug të Ukrainës. 27 persona janë konfirmuar të vdekur. Ekipet kanë arritur të nxjerrin të gjallë 21 njerëz nga rënojat. Ende nuk dihet se çfarë shkaktoi shpërthimin. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes Zenel. Serbët në Prishtinë dhe Beograd sërish kanë aktualizuar planin 6 pikësh. Çfarë shkruajnë gazetat sot për këtë temë?
Po, Kestrim, në këtë temë veçojmë vlerësimet e të përditshme të Kosovës sot, sipas së cilës fakti se uleksi i përmbahet kushtetutës së Kosovës nuk ka përdihet nga serbët në preklava, të cilët sërish në skenën politike të fund vitit kanë riparacitur pra planin 6 pikësh, të cilin kosovarët e kanë hedhur poshtë, por që është mbështetur nga Beogradi dhe OKB-ja. Në këtë kontekst gazeta thekson se paqartësitë që kanë nxitur 6 pikëshi, i cili ndryshe shihet nga shqiptarët dhe ndryshe nga serbët, do të jetë një barrë e rëndë për Kosovën në fillim të vitit të ardhshëm. Ndërsa Prishtina zyrtare do të insistojë vendosjen e rendit dhe të ligjit në tërë territorin, duke i bërë presion vetëm se uleksit, e përditshmja Kosova sot thekson se refuzimi serb në anën tjetër do të sjellë kokçarje të reja edhe për evropianët dhe shefin e tyre Ivde Permabo. Me tutje gazeta thekson se çdo nënshtrim ndaj kërkesave që vijnë nga strukturat paralele të sponsorizuara nga Beogradi do të nxiste tensione të reja në Kosovë, prandaj duhet një vendosmëri më e madhe autoriteteve kosovare dhe ndërkombëtarëve që janë duke mbikëqyrur pavarësinë e Kosovës.
Ndikimi i krizës globale financiare në Kosovë është temë që po shtjellohet vazhdimisht, a ka ndonjë shkrim shtypi sot?
Po, Kestrim, sipas përditshme së zëri, pasojat e krizës financiare botërore për Kosovën do të jenë më të mëdha në vitin 2009, për shkak se Kosova deri tani për shkak të njohura qëndroi me njëan trendeve kryesore financiare evropiane. Përjashtuar këtu humbjet në trusin pensional të kursimeve dhe në kompanitë Feronike, Lidhë dhe Trepça. Por gazeta ka vënë pa çështjen e kosovarëve që jetojnë dhe punojnë në Perëndim, të cilët sipas zërit Nuk dihet se sa janë dëmtuar si pasojë e krizës financiare që ka përfshirë këtë pjesë të botës. Gazeta thekson se tash tutje ata do të jenë shtresa që lehtë mund të psojnë për shkak të tatpjetës së madhe ekonomike në perëndim. Gazeta po ashtu thekson se autoritetet kosovare duhet të përgatiten sipas mundësive që kanë për telashet që do të vinë në vitin 2009, pavarësisht se Kosova gjendet në margjinën të zhvillimeve më të rëndësishme botërore, sepse pranimi i së vërtetës është parakusht për të zbutur pasojat e kësaj krize të madhe financiare në Kosovë. Fekson me disë tjera është në këtë temë e përditshmja zëri.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zenel?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë raportin e auditorit general, sipas cilit në buxhetin e vitit 2007 asgjë nuk ka shkuar në rregull. Bazuar në këtë raport, gazeta fikson se mos respektimi i procedurave të prokurimit, keq menaxhimi dhe keq përdorimi i pasurive, kontrollet e këqija të brendshme dhe shumë defekte tjera e karakterizojnë buxhetin e Kosovës për vitin 2007. Problemet më të mëdha në të gjitha organizatat buxhetore zyra e auditorit gjenerali ka gjetur tek mospërputhjet me ligjin mbi prokurimin publik, që në shumë raste ka pasur ndikim material në pasqyrat financiare të vitit 2007, thekson me disë tjera shepërditshmja Ekspres.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë paralajmëron një rund të ri bisedimesh teknike Prishtinë-Beograd për pjesën e parë të vitit 2009. Qeveria e Kosovës shprehet e vendosur të zhvillojë dialog me Serbinë vetëm në cilësinë e shteteve sovrane dhe jo për çështjet të cilat prekin sovranitetin e Republikës. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë nuk e ka të qartë sa do të ndërmjetësojë sërish bisedimet e reja për çështje teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilat sipas paralajmërimeve të zyrtarëve të lartë në UNMIK do të rifillojnë në fillim të vitit të ardhshëm. Pas kalimit të pjesës më të madhe të përgjegjësive nga UNMIK-u në misionin e Bashkimit Evropian për Policinë dhe Drejtësinë në Kosovë, mbetet akoma e paqartë se cili nga këto dy misione do të luajë rolin ndërmjetësues në bisedimet e reja teknike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëdhënësi i UNMIK-ut Russell Giki thot se bisedimet për çështje teknike Prishtinë-Beograd, sipas të gjitha gjasave, do të jenë bisedime direkte të zhvilluara nga ekspertët të dy palëve, përfshirë pjesëmarrjen e ekspertëve ndërkombëtar.
I can't give you all the details right now. You make a very good point because clearly if you talk about rule of law issues.
Nuk mund t'ju jap detaje tani, por nëse flisni për çështjet e sundimit të ligjit, ju e dini se që nga 9 dhjetori, forcat policore të UNMIK-ut nuk janë më operacionale, gjë për të cilën tani është përgjegjës Euleksi. Mendoj se është e rëndësishme që sipas të gjitha gjasave do të ketë një dialog direkt të zhvilluar nga ekspertë për çështje teknike, përfshirë edhe ndërkombëtarët, qoftë nga UNMIK-u apo Euleksi, tha Giki. Bisedimet e fundit teknike Prishtinë-Beograd të moderuara nga përfaqësuesit e OKB-s në Kosovë, shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier dhe nga i dërguari i OKB-s Andrew Landley, kishin përfunduar me hartimin e dokumentit të 6 pikësh, dokument ky i pranuar nga Beogradi dhe i hedhur poshtë nga Prishtina zyrtare. Ky plan parashë aranjimet e reja për policinë, doganat, gjykatat, administrimin e vijës kufitare, transportin dhe trashëgimin kulturore fetare serbe, çështje të ashtu quajtura teknike. Zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi hedh poshtë mundësinë e rifillimit të bisedimeve për këto çështje, duke theksuar se Serbia dhe Kosova do të mund të zhvillojnë bisedime vetëm në nivelin e shteteve sovrane.
Raportet Kosovë-Serbi janë raporte si dy shtete sovrane të pavarura, të cilat mund të bisedojnë si çdo shtet tjetër sovran për integrim rajonal dhe partneritet tjetër që në integrim evropian. Për sa i përket statusit final të Kosovës, sovraniteti dhe mekanizmave tjerë që kanë bënë me brendin juridikë kushtetuese të vendit Mendoj që e punë është tani më e kryer dhe këto iluzione mendoj duhet jetën në Beograd as dikun tjetër.
Bisedime të reja eventuale ndërmjet qeverisë serbe dhe asaj kosovare sipas opozitës në Kosovë nuk duhet të zhvillohen për çështje të brendshme të shtetit të Kosovës. Përfaqësuesi i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi konsideron se ekzekutivi kosovar gjatë bisedimeve eventuale me Serbinë duhet të veprojë në kohën e duhur para se të vihet para akteve të kryera.
Pala kosovare duhet të jetë shumë e kujdesshme në raport me bashkinë ndërkombëtare duke qenë vazhdimisht në bisedime, por për çështjet të cilat kanë bënë me integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, iniciativa duhet mirën nga institucionet e vendit për të pas qasje në teritor dhe për të bërë integrimin e minoriteteve në Kosovë.
Temat për bisedimet e reja teknike ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk dihen akoma, ndërkohë për gjashtë çështjet e mëparshme teknike, të dy vendet vazhdojnë të kenë qëndrime diametralisht të kundërta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në Maqedoni, analistët atje janë të ndarë në vlerësimet e tyre sa i përket zhvillimeve të fundit politike në vend. Analistët shqiptarë thonë se pas aksioneve të fundit policore në rajonet e banuara me shqiptarë, vendi mund të përfshihet nga kriza e re ndër etnike, ndërsa ata maqedonas përjashtojnë mundësinë që kriza të paraqitet sërish në relacionet midis shqiptarëve dhe maqedonasve, edhe pse pohojnë se shqiptarët kanë pak nërësi të mëdha ndaj sjelljeve të pushtetit. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Redaktori në televizionin Alsat M, Sevdail Demiri, duke komentuar deklaratën e liderit të Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, se vendi shkon drejt krizës ndërëtnike, deklaroi për radio në Europa e Lirë se shtimi i represionit shtetëror ditëve të fundit në përqindra familje shqiptare në Maqedoni, në mënyrë të drejt për të drejt ndikon në afrimin e krizës mes komunitetit shqiptar dhe ati Maqedonas.
Gjithë kësaj turbulence në aspektin e sigurisë, mendoj se ndihmon ndjeshëm edhe anashkalimi total në vendimarrje Partisë Shqiptare në pushtet për ABDI, sidomos kur janë në pyetje ndërhyrjet e parashikueshme policore, cilat edhe kur gabohet bile nuk kërkojnë asfalt. Dhe nëse kjo qeveri vazhdon edhe më tutje me këtë avaz, vendi do të shkojë drejt një krize të re etnike, fundi së cilës mund të jetë shumë i rrezikshëm për Maqedoninë.
Ta Demiri duke shtuar se qeveria duhet jetë shumë e kujdesshme sidomos në këtë periudhë kur afrohen zgjedhjet e marsit, kur në mënyrë plotësuese nxehen gjakrat dhe dalin në sheshe ambicjet të shumta politike dhe me karakter etnik. Ndërsa drejtori i Qendrës për Krimin e Politikave, Zhidas Daskalovski, përjashtoi mundësinë që vendi sërish të përfshihet nga kriza ndërëtnike pas bastisjeve dhe arrestimeve të fundit të policisë në rajonet ku jetojnë shqiptarët.
Të shkoj vëratë për të mene kemë noha me gjithë shkë kriza. Mojë zë dhima në këtë novi dilemi, novi rëzgovërjo.
Është shumë vështirë si pas meje të ketë kriz të rejnë dhe retnike. Mund të ketë dilema dhe bisedime të reja për disa qështje, mund të ketë edhe mos marveshje në koalicionin qeveritar, me gjithatë jo edhe kriz në dhe retnike. Tha Daskalovski duke konstatuar se aksionet e fundit e policis kanë kryuar pak nëci të këshqiptarët ndë institucionëve të pushtetit, por nuk mund të reflektojnë drejt për së drejti në marrëdhëniet midis qytetarëve të zakonshëm shqiptar dhe atyre Maqedonas. Ndryshe, lideri i Partisë Demokratike Shqiptare, Mendu Thaçi, ka deklaruar se në Maqedoni nuk ekziston asnjë subjekt politik shqiptar që do të mbronte të drejtat e shqiptarëve, ndërsa Maqedonia gjendet para krizës politike, fundi i së cilës është kriza etnike. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Free Europe. Ju njohim edhe njerë në fund me tituj të kryesor të këti edicioni. OKB paralajmëron rrëm të ri bisedimesh teknike Prishtin-Beograd. Pakistani dërgon trupa në kufi me Indin duke tensionuar situatën midis dy vendeve me fuqi bërthamore. Rreth 100 transportues kanë dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës pasi Izraeli hapi kufit. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës së 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova dhe realizuesi teknik Majer Elshani, miru dëgjofshin.